Неабходна змагацца з сіндромам Ёну, які вядзе да крывадушнасці і перакананасці ў магчымасці збаўлення толькі з дапамогай уласных учынкаў. Аб гэтым нагадаў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты сёння. Святы Отец чарговы раз празважаў над паводзінамі старазапаветнай постаці Ёны, які меў ясныя планы на сваё жыццё, а калі пачуў заклік Бога пайсці і прапаведаваць грэшнікам, уцёк. Паводле Францішка, многія нашы сучаснікі таксама маюць сіндром Ёны. У Евангелі імі з'яўляюцца дактары закона, якія выпрабоўвалі Хрыста і жадалі злаваць яго ў пастку. Езус іх называў крывадушнымі, бо яны не жадаюць збаўлення беднага народа, невукаў і грэшнікаў.
Сіндром Ёны non ha lo zelo per la conversione della gente. Cerca una santità.
У сіндроме Ёны няма руплівасці аб навяртанні людзей, толькі пошук святасці. Дазволю сабе гэта слова святасці пафарбаванай, прыгожай, добра зробленай, але без гарачага жадання ісці прапаведаваць пана. Але пан перад абліччам гэтага пакалення, хворага сіндромам Ёны, абяцае знак Ёны. Іншая версія святога Мацвея кажа, Ёна знаходзіўся ўнутры кіта 3 ночы і 3 дні, нагадваючы пра Езуса ў магіле, яго смерць і ўваскрасенне. І гэта знак, які Езус абяцае, супраць крывадушша, супраць гэтых паводзінаў дасканалай рэлігійнасці, супраць паводзінаў групы фарысеяў. Францішак адзначыў, што знак Ёны паказвае, які шлях вядзе да збаўлення. Той, які ляжыць праз кроў Хрыста.
Quanti cristiani? Quanti? Ce ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le sue opere.
Колькі існуе хрысціян, якія думаюць, што будуць збаўлены праз тое, што робяць, праз свае справы. Справы неабходныя, але яны толькі наступства, адказ на міласэрную любоў, якая нас збаўляе. Толькі справы без міласэрнай любові не патрэбныя. Аднак сіндром Ёны мае давер толькі да ўласнай справядлівасці, сваіх спраў. Сіндром Ёны, на думку папы, вядзе да крывадушша, самадастатковасці, быцця чыстымі хрысціянамі, дасканалымі, якія лічаць сябе такімі, бо выконваюць запаведзі. Гэта цяжкая хвароба, адзначыў пантыфік.